Ve aynı zamanda kardeşler tövsiyelerden, meslehetlerden biri de insanın öğrendiğini Müslüman kardeşlerine birliğini çatdırmasıdır. Devlet makamı ağır makamdır. Sorumlu bir makamdır. Aynı zamanda savabı büyük olan bir makamdır. Bu yol peygamberlerin yoludur. Peygamberlerin əməlidir. Bu elmi öğrenip onu çatdıranlar peygamberlerin varisleridir. Allah'ın peygamber satıran buyurduğu kimi alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler de dinar ve dirhem miras bırakmayırlar. Bıraktıkları nedir? Elmdir. Kim o ilimden pay götürerse artık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mirasından pay götürmüş olar. Ve Allah Azze ve Celle'nin dinini çatdırmak, Allah Azze ve Celle'nin dini insanlara anlatmak şək yoxdur ki, bilən bunun məsuliyyətini hiss edən hər kəsin üzərinə vacibdir. Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə buyurur ki, "Ucu ilə səbil Rabbi, bil hikmə, sən Rəbbinin yanına hikmətlə dəvət et." Başqa bir ayədə Allah Azze ve Celle buyurur ki, "Vəltəkum minkum ümmətin yəd'una iləl xeyr." Sizdən xeyirli bir dəstə, bir dəstə olsun ki, onlar xeyirə dəvət etsinlər, yəmuruna bil məruf, insanlara yaxşı əməlləri əmr etsinlər, və yənhavna al münkar. Ve pis əməllərdən çəkindirsinlər. O ilə umur müflihun. Həqiqi nicata çatanlar da onlardır. O başqa bir ayda Allah Azze ve Celle dəvət edənlərin halını, ümumiyyətlə bu ümmətin üstünlüyünü bəyan edir ki, bu ümmətin xeyirli ümmət olmasının sifətlərinin, səbəblərindən biri nədir? Bu ümmətin dəvətçi ümmət olmasıdır. Atala buyurur ki, "Kuntum xeyrə ümmətin uxricət linnəz, tə'muruna bil ma'ruf və tənhavuna anil munkar və tu'minuna billah." Siz insanlar içərisindən çıxarılmış xeyirli bir ümmətsiniz. İnsanlara yaxşı şeylər əmr edirsiniz, bir şeylərdən çəkindirirsiniz və özünüzü Allah'a iman gətirirsiniz. Deməli, bu ümmətin xeyirliyindən, səbəblərdən xeyirli olması səbəblərindən biri nədir? Bu ümmətin yaxşı şeylərə dəvət edib pis əməllərdən çəkindirməsidir. Əgər biz bunu dəvəti tərk edəriksə, o xeyirliyi itirmiş olarıq. Allah Azze ve Celle başka bir ayda buyurur ki, onların içerisinde ne kadar davet edenler var oldukça Allah Azze ve Celle onlara azap vermez. Bir ümmete bela ne zaman gelir? O ümmette insanlar, o insanların içerisinde hakka davet edenler olmadıkça. Allah Azze ve Celle İsrail olarak talep ediyor ki لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِ إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَنَ دَاوُدَ وَعِيْسَ بِنْ مَرْيَمَ İsrail olaraklarından kafir olanlar Davud'un ve İsa, Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanet olundular. ذَلْكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ O da onların ası olup ve heddi aşıklarına göre وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Munkarin fealuh. Ve onlar birbirine münkeri inkar etmediklerine göre, hatta işleri görüp inkar etmediklerine göre ne diye onlar da lanet olundular. Demek ki oralarda insanlar üç tayfaydı. İsrail olarak onlara lanet gelmemişler baba. Üç tayfaydı. Davetçiler vardı onları Allah'a koyurdular. Allah'tan onları çıkarttı. İkinci tayfa. O davetçilerin davetini kabul edip ama hakkı çatdırmayanlar, özleri əməl edip, hakkı əməl edip ama davet edilmeyenler idi. Üçüncü tayfa ise o günahları işleyenler idi. Lənət o iki tayfiyə gəldi. Dəvət edilməyənlər de ona şanlı oldu. Ama bu demek değil ki, kardeşler, insan 5 tane hadis okudu, 3 tane kitab okudu, dəvətçiyəm deyerek ortaya hop olmalıdır. Çünkü dəvət məsuliyyəti ağır məsuliyyət. Dəvət üçün İslam alimləri şərtlər qoyublar. O şərtlərdən hər hansı biri səndə olmazsa alimlər buyurur ki, sənə dəvət etmək haramdır. Təbii ki, bu şərtləri üzərindən alimlər çıxartmayıblar. Bunlar da ya Qurandan və yaxud hədisdən olan dəlillərə istinad ediblər. İslam alimlərindən İmam Buxari rahimehullah deyir ki, mindən artıq alimdən ilm aldı. Hamısı bunu ilm verməsinə şahid edəndən sonra ilm verməyə başlayır. Eyni zamanda İmam Malik rahimehullah zamanında alimlerin hamısı onun artık fetva vermeye, ilim vermeye, tedris etmeye layık olduğunu söyleyenden sonra başlayır ilim vermeye. Ve davet için şartlar, o şartlardan en birincisi ihlasdır. Neyse ki biz bayağı dedik ya ibadet için. İki şart var. Bu iki şart olduğu için burada da bu şart mütlak lazımdır. Birincisi nedir? İhlasdır. İnsanın ihlasla davet etmesidir. Çünkü insan olabilir ki davet ettiği şey haktır. Kur'an ve sünneye tabi olmağa çağırır. Ama ihlasla davet etmir. Nece yani? Diyorsunuz ki nece Kur'an sünneye çağırır ama ihlasla davet etmir. Çağırdığı ağzından çıkan kelimeler haktır. Sadece problem haradadır bunun? Niyetindedir. Etrafında daha çok insan olsun diye, insanları razı salsın diye, insan arasında tariflensin diye, bu kimi niyetler girer veya dünya nimetlerine sahip olsun diye niyetler girerse daha çok pul kazansın, daha çok varlansın. Bu kimi niyetlerle davet ederse ona davet etmek ne değil, haramdır. İbn-i Seymur Rahimullah mesela bu şeye getirir ki aleyhissalatü. Bu ayet tersinde Şeyh İbn-i Seymur Rahimullah buyurur ki diyor ki davette misal getirir o. Yani sadece bir misal neyse bilirsen ki insan ihlaslıdır, ihlaslıdır. Çünkü diyor ki çünkü insanlar var ki davet edir. İnsanlar var davet edir. Tövbe çağırır. Ama en zamanda nefsine çağırır. Diye bunu ne diyebilirsen? Diyor mesela adamı adamdır. Sen gece gündüz birini davet edirsen, illerle davet edirsen ve bu senden yani, hakta olmayan biridir, o senden kabul etmir. İslam'ı kabul etmek istenir. Yine adilir. Ve sen de yine sabredirsen davetine. Ve günlerin bir gün görürsün ki bu insan İslam'ı kabul edip gelirdi. Deyirsen maşallah sen ne zaman kabul edin? Deyir ki beni falan kez davet etti. Falan kez başa saldır. Halbuki senden elinde daha az olan yahut başka bir insan onu davet etmeyinle onun daveti kabul edildi. İslam'ı kabul edildi. Ve sen bunu işinden neyini sen kazaklarsan? Nece yani bu ben illerle davet, benim davetimi kabul edilmedi. Falan kesin davetini kabul edildi. Eğer sende de bu niyet varsa deyir, demeli sende ihlası yoktur. Çünkü sen yalnız buna neyini sen sevinmelisin. Elhamdülillah, önemli o insanın hidayete gelmesidir, hakkı gelmesidir. Senin elinden veya başkasının elinden. Eğer hakkı gelirse, sen buna sevinirsin. Ve hakta değilse sen o zaman kederlenmelisin. Ama kimin eline gelmesi önemli değil. O yüzden de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle daima ona tasliye verirdi. Yani tasliye teskinlik verirdi yani ona. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e teskinlik verirdi bu meselede. Ve insan davet edende de, davetçi davet edende de hiç zaman davetinde düşünmemelidir ki bunu davet edeyim, illa bu kadar adam artmalıdır, bu kadar çok olmalıdır, say olmalıdır. Hayır. Sen buna fikir vermemelisin. Yani sen illa bu kadar adamı davet edemelisin. O misyonerlerden zaddır. Senin işin hak üzerinde devamlı olarak doğru menhec üzerinde davet edemeyindir. Ve senin de o belki davetine, belli davete insan kederlenebilir ki insanları davet edersen, insanlar hakkı kabul etmir diye ki üzülersen buna, burada problem yok. Ama benim sözümü niye işitmirler diye, benim kimi adamın sözünü işitmirler, bu kimi niyetler olarsa, demek yine ihlasla problem var. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde deyir, "Uridat aliyyel ummen, ümmetler bana gösterildi, faraytun nebiyye ve ma'ahur rahd." Elə peyğəmbər gördüm ki, yanında bir dəstə var. Rahd, ərəbçə 3-dən 9-a qədər sayılır. Yəni 5-6 nəfər var. وَرَأَيْتُمْ نَبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجِلْ وَالرَّجُلًا Elə peyğəmbər gördüm ki, yanında 1 və 2 kişi var. وَرَأَيْتُمْ نَبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَهَدْ Elə peyğəmbər gördüm ki, yanında heç kəs yoxdur. Yəni Allah peyğəmbər göndərib, o peyğəmbər ömrü boyu dəvət edib və bir nəfər olsun belə ona tabi olan oluyor. Deyə bilərsəm ki, Peyğəmbər düzgün dəvət etməyib. Bu küfürdür, bunu kimi etiqat edilsə. Peyğəmbər haqqı ilə düzgün dəvət edib. Problem kimdədir? İnsanlarda qəbul etməməkdir. Və bu da eyni zamanda bir dəvətçi üçün, dəvət edən insan üçün təskinlik olmalı ki, yəni, əgər Peyğəmbər olursa, onun dəvətini heç qəbul etməyən olursa, mən kiməm ki? Deməli, o yüzden Allah Azəvə Cəllə Peyğəmbər səsələmə tasliyə verirdi ki, yəni təskinlik verirdi ki, İnnemə aleykel belag və aleydel hisab. Sənin üzərinə düşən çatdırmaq bizim üzərimizə düşən isə hesaba çəkməkdir. Və Allah Azə və Cəllənin deməli dəvət üçün önəmli olan Allah Azə və Cəllənin dilinə dəvət üçün önəmli olan əsas şərt nədir? İxlaslı olmaq. İxlaslı insan itirərsə, əməli də puça gedər. Allah üçün olmayan əməl heç zaman qəbul deyil. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Qiyamət günü biz onların əməllərinin qarşısına keçdik və onları sovrulmuş külə döndərdik. Əməl külə dönəcək, qəbul olmayacaq. Deməli, insan əməli edəndə diqqət olun. Və yaxud dünya niyyəti ilə insan, bəli, dünya elmini oxuyursan, həkimliyi oxuyursan ki, dünya qazanmaq üçün yaxşı həkim olun, tanınmış həkim olun, çox pul qazanın, yaxud mühəndis olun. Burada heç bir problem yoxdur. Amma şəriət elmini dünya niyyəti üçün öyrənərsənsə, vallahi bunun ziyanından başqa bir şey yoxdur. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim Allahın üzü üçün olan elmi, yəni şəriət elmini dünya məqsədlərindən bir məqsəd üçün öyrənərsə, insanların üzünü özünə çevirmək üçün, avamlar qarşısında övünmək üçün, aleyküm salam, alimlər qarşısında onlarla mücadilə, spor eləmək üçün öyrənərsə, Allah onu cəhənnəmə salar. Və eyni zamanda, yaxud dünya məqsəd, sırf insanın dünya məqsədi, məsələn, pul qazanmaq üçün öyrənirsən ki, yəni gəlin, böyük bir vəzifəyə durum, din işləri üzrə, imam olub və yaxud hansı bir işlər üzrə və bundan çoxlu pul qazanacaq. Bu niyyətlərlə də öyrənərsənsə, ziyan içindəsən. Sən bil ki, ruzi verən Allahdır. Ruzi Allah Azəvə Cəllədəndir. Və bil ki, Allahın yazdığı ruzini heç kəs kəsə bilməz. Və üçüncə, bil ki, Allahın yazdığından başqasını da artığını qazana bilməyəcəksən. Və dördüncü bil ki, sən niyyətini düzəltsən də, düzəltməsən də o ruzi sana gələcək. Yəni, sən Allah üçün də dəvət eləsən, dünya üçün də dəvət eləsən, o dünya sənə gələcək. Hər bir halda gələcək. Sadəcə olaraq niyyəti düzəltmən lazımdır. Və Allah zəvəcələ, baxın, bu ayə çox önəmli bir ayədir. Bu ayə diqqət edin ki, Allah zəvəcələ bu ayədə dünya işləri üçün, yəni axirət işlərini, axirət ibadətini dünya üçün edənləri təhdid edir. Buyurur ki, Mən kənə yuridu həyətəd dünyə və zinətəhə müvaffi iləyhim əmələhum fiyhə və hum fiyhə la yubxasun uləikə leysə ləhum fil əxirət illənnər və habitə mə sanəu və batılu məkər yəmələun. Kim ki, ibadətlərinin, əməllərinin, salih əməllərinin qarşılığında dünya həyatını və onun bərbəzəyini istəyərsə, biz onların dünya həyatını azaltmadan, heç nə azaltmadan onlara dünya həyatını verərik. Və onların ahirətdə ateşdən, cəhənnəm odundan başqa bir payı yoxdur. Etdiyi əməllər puç olar və bütün ibadətləri, elədiyi yaxşılıqlar hamısı da batil olar. Allah qorusun, insan ömrü boyu dəvət edir, insanları anladır, amma qiyamət gün gəlir, heç nə yoxdur. Niyə? Ya Rəbbim, mən sənin üçün etdim, kimi alladırsan, bu dünyada insanları allada bilərsən. O yüzden İmam Müslim rivayet edildiği hadiste Ebu Hureyre radiyallahu anh deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisini rivayet edilir. Deyir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki, kıyamet günü en birinci hesaba çekilen üç sınıf insan olacak deyir, Ebu Hureyre özünden gelir. Ayıldılar, yüzüne sorulur, ayıldılar, tezden bir de başlayır, yine özünden gelir. Hədisi danışa bilmir, hədisin qorxusundan. Və sonunda hədisi danışır və birin, Allah Azəvə Cəllənin ilk hesaba çəkdiyi qiyamət günü üç sinif insan olacaq. Birincisi Allah Azəvə Cəllə deyir ki, alim olacaq. Biri onlardan nə olacaq? Alim olacaq. Və Quran hafiz olacaq. Allah Azəvə Cəllə onun hüzuruna getirəcək. Bu dünyada ona verdiyi neymətləri bir-bir xatırlayacaq. Sənə bu neyməti verdim, sənə bu neyməti verdim, sənə bu neyməti verdim. Bu nimətlərin qarşılığında nə elədin? Deyək ki, Ya Rabbi, təalləmtu fikə və alləmtu, qaraqtu fikəl Qur'an. Ey Rabbim, mən sənin üçün öyrəndim, sənin üçün öyrətdim, sənin üçün Qur'an oxudum. Allah sana deyək ki, yalan deyirsən. Çünki insan o niyyətlə öyrənməyib, o niyyətlə elm öyrənməyib, o niyyətlə Qur'an əzbərləməyib. Allah sana deyək ki, sən öyrəndin ki, sənə alim desinlər. Sən öyrəndin ki, sənə deyəcək dövətçi desinlər. sen öğrendin ki sen bu ne güzel Kur'an okuyor, ne güzel hafiz de desinler. Ve bu da sana vakat değil, bu sana değildi. Allah Azze ve Celle emredecek ki onu üzüste cehenneme atın. Demeli insanın cehenneme, en birinci cehenneme gelenlerden olacak. Ona göre Araplarda meşhur bir deyim var ki El-alimu bi'ilmihi lem ya'melen ve huve muazzabun qabla ubbadil vesem. Arap meselesi, sözdü ki, meşhur sözdü. İlimle emel etmeyen alim bütperestten qabaq azaba çekilecek. Ona göre insan bunu, sen bilmelisin ki öğrendiğin ilim, şeyi ilim seni Allah'a yakınlaştırmak için. Sen dünya məqsədləri için öğrenmişsin. Ona göre bu ilim təhlükəlidir. Deməli, ona göre niyetin önemi bu kadardır, arkadaşlar. Dəvət edənin, haqqı çatdıranın niyetinin daima niyetinin üzerinde işlemesi lazımdır. Yani bu mövzu geniş mövzudur. İkinci şartı dəvətçi üçün ikinci şart şəri ilmin olmasıdır. Yani insanın şəri ilmi olmazsa, yani dəvət etdiyi şeyleri ətrafı bilməzsə, onun dəvət etməsi yenə haramdır. Bu ikinci ixlas və buna dəlil nədir? Həm ixlası, həm ilmi, şəri ilmə dəlil. Allah Azəbə Cəllə Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Qul həzihi səbil əzu ilallahi alə basira alə basiratin ənə və mən ittəbəni. Ey Rasulum, sən onlara de ki, mən və mənə tabi olanlar bəsirət üzərində Allaha dəvət edirik. Deməli, Peyğəmbər s.ə.və ona tabi olanlar kimə dəvət edirlər? Tək olan Allaha. Bu nəyə dəlildir? Nəyə dəlildir bu? İxlasa. Allaha dəvət, nəfsimizə dəvət etmirik. Və yaxud insanlar toplamaq üçün dəvət etmirik. Sırf Allaha dəvət edirik. Və necə dəvət edirik? Alə bəsirət üzərində. Bəsirət, yəni elm üzərində dəvət edirik. Bu da nəyə dəlildir? İkinci şərtdəki elm olmalıdır. Və eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v-in üslubunu, dəvət üslubunu görürük ki, məsələn, Peyğəmbər s.ə.v Mədiniyə kimi göndərdi? Özü hicret etməmişdən qabaq Mədiniyə ilk elçisini göndərir. Mədinə əhlinə Quran öyrətmək üçün. Musab ibn Umeyr göndərir, radiyallahu anhu. Sahabələr içində elmli sahabələrdən idi. Quranı daha çox bilən idi. Ki oradakı insanlara Quran öyrətsin. Və eyni zamanda Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Yəmənə dəvətçi istəyəndə, dəvətçi göndərəndə Muaz radiyallahu anhu göndərir. Rəhməhullah. Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu göndərir. Yəni sıradan hər hansı bir sahabəni seçib göndərmədi. Get Yəmən cəmaatını dəvət et. Xeyr. Niyə Muazı seçdi? Çünki hədisdə gəlir ki, Muaz qiyamət günü alimlərin önündə həşr olunacaq. Halal haramı ən çox bilən sahabələrdən idi. Sahabəli, elmli sahabələrdən idi. Deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kimi seçdi dəvət üçün? Elmli olanı seçdi. Ona görə insan şəri elmi olmazsa, onun dəvətə vurduğu zərər verdiyi xeyirdən daha böyük olacaq. Üçüncü alimlər yetir ki, üçüncü şərt dəvətdə. Dəvət etdiyin adamın halını bilməlisən. Kimləri dəvət edirsən, kimlərlə hansı mövzuda danışacaqsan, qarşındakı hansı dinə mənsubdur, müsəlmandır mı, buddistdir mi, xristiyandır mı, yahudidir mi, ateşpərəstdir mi, hansı dinə qulluq edir, onun halını bilməlisən, onunla danışmaq başdan öncə. Və bunun da əsasında sən dəvətini qurmalısın ki, artıq bununla da necə danışmaq lazımdır. Və yaxud müsəlmandırsa, məsələn, İslamın hansı firqəsindəndir? Onun halını bilməlisən, onun halına uyğun, onda olan problemləri bilməlisən ki, ona uyğun danışırsan. Və yaxud dünya görüşü baxımından, yaş baxımından, bunların hamısı insandan insana fərqlidir. Dəvətçi bunların hamısına diqqət etməlidir. Danışdığı hər kəslə də bu məsələdə diqqətli olmalıdır. Buna dəlil nədir? Buna dəlil həmin bayaq zikr edəyim Muaz radiyallahu anh hədisində Peyğəmbərimiz s.ə.v. Buxarı Müslim rivayət edir hədisində Peyğəmbər s.ə.v. Muazı göndərəndə Yəmənə ona bir dənə söz deyir. İnnəkə təti qovmən min əhli kitab. Sən kitab əhli olan bir toplumun içində gedirsən. Peyğəmbər s.ə.v. nə edir ona? Kimləri dəvət edəcək onların halını öyrətdi. Xəbər verdi ki, sən kimləri dəvət edəcəksən. Ona görə nədən başlamalısan deyir. Fəliyəkun əvvələ mə tədiuhum illə bi şəhadətən lə iləllah. Ona görə onlar ən birinci dəvət elədiyin şey lə iləhə illallah şəhadəti olsun. Deməli, insan dəvət elədiyi insanlar mütləq halını bilməlidir. Bilməzsə, yenə korlayacaq. Dördüncü şərt dəvətdə hikmətdə olmaqdır.
Hikmətin yeri böyükdür. Hikmət nədir? Hikmət ümumiyyətlə hər şeyin yerini bilmək deməkdir. Yəni ərəbcə vad o şey fi məkanihi deməkdir. Yəni bir şeyi öz yerinə qoymaq. Yəni sən hansı sözü harda deyəcəyini, hansı cümləni harda işləyəcəyini bilməlisən. Və bunun dəlili ortalıq olanda buyurur ki, "Ud'u ilə səbili rabbika bil hikməti vəl məvəizətil həsənə." Sən Rəbbinin yoluna hikmətlə və gözəl möizə ilə dəvət elə. Məsələn, hikmətə adi bir misal verir. Məsələn, bir adamı gördün ki, maşınından məsələn, göz muncuğu, yaxud məsələn, nəsə bir batır-batır şeylər asıl. Sən onu dartmaqsan, sözün keçdiyin adamdır. Yəni, sənin ona sözün keçir. Söz isən, sənin qabağında dinlənməyəcək. Dartırsan ki, nə dinsiz adamsan sən, bu nədir çıxar, atıb maşından tulluyursan. Ya o susacaq, səndən qorxacaq, hörmət eləyəcək, hər hansı bir səbəbə görə susacaq. Amma sabah gedib sabah görsən görəcək maşını artıq iki tərəfindən asıb. Daha da artıq. Və yaxud da sənə inkar eləyəcək. Səninlə ona görə dalaşacaq. Niyə? Çünki sən hikmətsiz deyirlər. Amma sən onu dartmadan ona başa salsan, hikmətlə başa salsan, o özü qopardı atacaq. Və eyni zamanda sən oradan yox, ən birinci sən onun qəlbindən çıxartmalısın. Qəlbindən çıxartmalısın maşınından, ya onun qolundan, boynundan deyil. Birinci onun qəlbindən çıxartmalısın. Peyğəmbər s.ə.v. sahabəni görür, sahabə qolunda misdən bir dəmir olur, halqa olur. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, deyə soruşur ki, nə üçündür? Bu da nə üçün? Bu da Peyğəmbər s.ə.v. yaxınqallah. Yəni, dəvətdə hikmətindən idi ki, həmən hücuma keçməz bizdəki ilə bəzi insanlar kimi görən kimi, sən belə səsən, birinci soğuşur, nə üçün bağlamışsan qolma o dəmiri? Deyir, ya Rasulullah, xəstəlik üçündür. Yəni, bu dəmir mənim xəstəliyimi gedir, aparması üçündür. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, onu çıxart. Çünki o sənin üzərində olduqsa sənin xəstəliyin daha da artar. Əgər indən belə sən elə ölərsənsə, heç vaxt qurtuluşa çatmazsan. Və sahabə açıb tulluyur. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v. gözəl şəkildə başa saldı və insan da qəbul elədi. Haqqı gözəl şəkildə insanlara çatdırmaq lazımdır. Çünki sənin məqsədin, qayən nədir? Bu qarşında oturan adamın islahı. Hansı yol bunun islahı üçün faydalıdır? Yollar çoxdur. Bununla sərt mi danışım, yumşaq mı danışım? Təbii ki, çox vaxtı, 90% demək olar ki, fayda verən yol yumşaqlıq yoludur. Amma bəzi insanlar var ki, onlara yalnız sərtlik fayda verir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, "Mə kənə linu fi şeyin illə zənə." Yumşaqlıq nədə olarsa onu bəziyər. Nədən çıxardılarsa onu körləyər. Çox vaxt, amma yəni hər bir halda sən insanın halına görə bilməlisən. Və sənin bir dənə qayən olmalıdır. Nə onu alçaltmaq yox, nə onu təhqir yox. Bir dənə qayən olmalıdır. Qarşındakı insana insanın islahı. Bunu mən necə danışım ki, mən bunu islah edeyim. Və sən ona necə ki, Şeyx İbn Teymiyyə gətirir ki, insanlara baxanda sən iki gözlə baxırsan. Bir, şəriət gözündən, bir qədər gözündən. Bu iki gözlə baxanda sən həm onların əməlinə görə nifrət edirsən ki, yəni bu əməl batil, haram işlər edirsiniz, Allahın dininə uzaqsınız və eyni zamanda da şəfqət, rəhmət rəhm edirsən ona. Yəni sən yalnız bu gözlə baxsan, onlara nifrət gözündən onları dəvət belə etməyəcəksən. Və onlara yalnız şəfqət gözündən baxsan, onların içinə qarışacaqsan, yenə dəvəti tərk edəcəksən. Ona görə də sən iki tərəfdən baxmalısın onlara. Həm yazığın gəlməlidir ki, bu insanlar xəbəri yoxdur dindən. Allahın ibadətindən xəbərləri olmayan insanlardır. Bunlar mənim canlarım, ciyərlərim, qohumumdur, əqrabamdır. Amma heyif ki, bunlar Allahın ibadətindən uzaqdır. Eyni zamanda bunları qohumdur, əsas qohumluqdur, ibadət eləməsə də onlar deyərək bu tərəfi də ehmal etməyəcəksən. İkisini də cəm edəcəksən. Yəni, həm şəfqət, mərhəmət göstərəcəksən. İnsanlara qarşı rəhəmli olacaqsan. Baxın, Allah Azza və Cəllə Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm necə vəsf edir Quranda? Ləqəd cəəkum rəsulun min ənfusikum əzizun aleyhi mə anittum harisun aleykum bil müminin rəufur rəhim. Üç dənə sifət. Gətir ki, sizin içinizdən elə bir Peyğəmbər gəldi ki, o, sizin başınıza gələn çətinliklər onu üzür. Başınıza bir müsibət, bir bəla gələrsə onu üzür. Harisun, sizə qarşı hərisdir. Sizin hidayətə gəlmənizə, sizin doğru yola gəlməniz üçün o çox istəyir. Və müminlərə qarşı da rəhimkardır. Raufdur, yumuşaq davranır. Dəvətçi də bu sifətini qazanmalıdır. Bu sifət üzərində dəvət etməlidir. Hikmət də budur. Və dəvətdə 5-ci şərt də nədir? Son şərtdə dəvət yolunda səbir eləməkdir. Yəni, dəvət edərsənsə, bil ki, bu yol asan yol deyil. Bu yol məşəqqətli yoldur, çətin yoldur, əziyyətli yoldur. Və sənə bu yolda başına hər bir müsibət gələcək. Baxın, peyğəmbərlərin həyatı bizim üçün bir örnəkdir. Allah da Allah Azə və Cəllə Nuh Aleyhisselam nə qədər dəvət edib? Təkcə dəvət müddəti 950 il. Allah da buyurur ki, Ələbəsə fiyyə qovmi əlfəsənətə illə xamsin hamə. O qövmündə 1000 ildən 50 il əksik qaldı dəvət etdi. 950 il dəvət etdi. 950 il təkcə onun dəvətin müddəti olur. Amma başqa ayda Allah da nə buyurur? وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ Ona aman gətirənlər çox az bir insanlar idi. Aydın nəmə? Səbir etdi. İnsan 9 il. Demək ki, ya Rəbbim, artıq mən 3-5 ildə səbir dəvət edirəm, bunlar qəbul edəmir, daha mən bunları tərk edirəm. Xeyr, səbir elədi. Ondan sonra gələn bütün peyğəmbərlər hansı əziyyətlər gördülər? Musa Aleyhisselama Firavunun əziyyəti oldu. Sonra öz qövmünün əziyyəti oldu. Bildiyiniz peyğəmbər İbrahim Aleyhisselamı oda attılar. Atası qovdu onu. İsa Aleyhisselamı öldürmək istədilər. Yahya Aleyhisselamı öldürdülər. Zəkəriyyə Aleyhisselamı öldürdülər. Nə qədər peyğəmbərləri onu edilər, dəvəti edirdilər. Peyğəmbərimiz s.ə.v-in həyatı bizim üçün bir nümunədir. Bizim üçün ən böyük örnək Rasulullah s.ə.v.
İsa Aleyhisselamı öldürdülər mi?
Xeyr. Öldürmək istədilər, dedi.
İsa,
İbrahim, Yunus Aleyhisselamın onları tərk elədiyinə görə Allah Azəvə Cəllə onu cəzalandırdı. Onu tərk eləmədi yenə də. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v-in həyatda bizim üçün bir örnəkdir. Allah Rasulü s.ə.v Məkkədə hansı əziyyətləri gördü? Namaz qılanda dəvənin qarnının üstünə atdılar. Şair dedilər, dəli dedilər. Sehirbaz dedilər. Bütün pis adlar, hansı ki onlar əmin olan bir insan adını vermişlər ona. Doğru dürüst adını vermişlər. Amma onların dediyini demədiyi üçün onlara neynədi? Ona ən pis adları qoşdular. Peyğəmbər s.ə.v. risalətindən, dəvətindən döndü mü? Xeyr. Məkkədəki əziyyəti 3 il onu və ona iman gətirənləri Əbu Talib vadisində mühasirədə saxladılar. Acıqsız, o dördə olan sahabələr Mühacirədən olan sahabələr deyir ki, biz orada deyir, ağac yarpağı yiyirdik, ağaçların mutaqlarını yiyirdik və ölü bir heyvan tapırdıq, deyir, onun dərisini suya salırdıq, yumşaldırdıq, deyir, onu deyir, bir neçə əvənin arasında bölüb yiyirdik. O əziyyətləri yenə Allahın dilindən dönmədilə səbir etdi. Gözünün qabağında sahabəsi Yasir, Ammar bin Yasir radiyallahu anh, anahtası Yasiri, anası Sümeyyəni gözünün qabağında sahabəni öldürdülər. Yasir radiyallahu anh özünü sürgürlə qum üstündə. Peyğəmbər sana deyir, sabran ya əli Yasir, ey Yasir ailəsi, səbir edin. Sahabələr gəlirdi, ya Rasulallah, dözə bilmədi. Peyğəmbər sana deyir ki, az qalıb ki, Məkkədən Yəmənə bir qadın tək gedəcək və özünə heç nədən qorxmayacaq. Yalnız yolda ya canavar olarsa, ondan başqa heç nədən qorxmayacaq. O qədər əmrənan olacaq, səbir edin, deyirdi. Peyğəmbər sana neyirdi? Səbir edin. Və bu dəvətdən sonra Peyğəmbər s.ə.v Taif səfərində getdi. Ki, bəlkə Məkkə əhli qəbul eləmir, bəlkə Taif əhli qəbul eləyir. Taif əhli nəyinki qəbul elədi? Hətta balaca uşaqları yığıb Rasulullah s.ə.v-i daşa bastırdılar. Peyğəmbər s.ə.v özündən baylana qədər, özündən gedənə qədər vurdular daşla. Peyğəmbər s.ə.v baylır. Bəşəriyyətin ən xeyirlisi, insanların ən üstünü, Peyğəmbərlərin ən üstünü olan Muhammed s.ə.v bayılana qədər vururlar. Və özünə gələndə Rasulullah s.ə.v deyir ki, başımın üstündə Cəbrail əleyhissalamı və başqa bir mələk gördüm. Cəbrail əleyhissalam dedi ki, ey Allahın Rasulu, Allah sənə qövmünün etdiyini gördü. Bu gördüyündə dağ mələkdir. Buna əmr et, bu şəhəri iki dağ arasında məhv etsin. Rasulullah s.ə.v. deyir, xeyr. Ola bilsin ki onların belindən elə bir insanlar gələr ki, onlar Allah'a ibadət etsinlər. Baxın, Peyğəmbər (s.ə.s.) heç zaman nəfs üçün intiqam almadı. Ayşə anamız deyir ki, "Mən təqəmə Rasulullah (s.ə.s.) nəfsiyə qat." Allah Rasulu nəfsi üçün heç zaman intiqam almadı, nəfsi üçün yəni hayf almağa çalışmadı. Allah Rasulu (s.ə.s.) bu əziyyəti görür. Sonradan artıq ölüm əmrini verirlər, öldürmək qərarına gəlirlər. Və bu zaman Allah (ə.s.) onu Mədinəyə hicrət etməyə izin verir. Və Mədinəyə gəlir, yenə də rahat buraxmırlar. Onun üçün savaş üçün Mədinəyə ordu yerdirlər dəfələrlə. Uhud döyüşündə Peyğəmbər (s.ə.s.) üzü yaralanır. Dişi tökülür. Bədənindən yara alır, üzündən yara alır. 70-dən artıq sahabəsi o döyüşdə şəhid olur. Yenə Peyğəmbər (s.ə.s.) inir. Səbir eləyir. Səbir eləmək. Səbirlə bərabər eyni zamanda səbir elədiyin adam mücərrəd səbir eləyirəm, susun, qorxmaqla olmur səbir. Səbir ona qarşılıq verməyə qadir olduğun halda susmaqdır səbir. Baxın, Peyğəmbər (s.ə.s.) bunların qarşılığında Məkkə müşriklərinə nə edir? Məkkənin hicrətin 8-ci ilində fəth eləyəndə sahabələr gəlir Məkkəni tutur, Peyğəmbər (s.ə.s.) hamısını yığır Məkkə əhlini. Deyirlər, məndən nə gözləyirsiniz? Deyir onlara, deyir ki, məndən nə gözləyirsiniz? Mənə bu işləri eləməsiniz. Bunun qarşılığında nə gözləyirsiniz məndən? Hamısı baxır, deyir ki, sənlə, yəni biz indi kimi yaxşılıq görmüşük. Onlar da hamısı müşriklərdir. Peyğəmbər (s.ə.s.) deyir, gedir, hamınızı əff elədim. Baxın, o əffin səbəbi idi ki, Məkkə, hamısı onlar İslamı qəbul edirlər. O əffin səbəbi idi. Və biz bu da səbirdə bunu öyrənməliyik. Allah Azəbə Cəllənin Quran-ı Kərimdə nə qədər ayələr var ki, Allah Tala buyurur ki, bir ayədə وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ailənə namazı əmr et və bunun üzərində səbirli ol. Səbir önəmlidir. Başqa bir ayədə Allah Loğman Aleyhisselamın oğluna ki, vəsiyyətində deyir ki, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاسْتَبِرْ عَلَى مَنْ أَصَابَكَ Loğman Aleyhisselam oğluna deyir ki, yaxşılığı əmr elə, pislikdən çəkindir. Nədir bu yaxşılığı əmr elə? Dəvət elə yəni. Və sənin başına gələn, bu yolda sənin başına gələnə də səbr elə. Deməli, insan bu ailənin alimdən hansı faydanı çıxardı? Deyir ki, yəni, deməli, insan dəvət edərsə, mütləq başına bir müsibət gələcək. Yəni, nə baxımdan, nə müsibət. İnsanlar tərəfindən əziyyət gələcək. Və nə eləməlisən bu yola? Səbr eləməlisən. Loğman Aleyhisselam əgər oğluna dəvət nə var və səbri əmr edirsə, səbir boş yerə əmr olunmur. Allah təala buyurur ki, Yə eyyuhəlləzini əmin əsbiru və sabiru Ey iman gətirənlər, səbr edin və səbr etməkdə davamlı olun. Başqa bir ayədə Allah təala buyurur ki, İnnəmə yuvafə sabirun əcruhun bəqəyir hesəb Həqiqətən səbr edənlərin savabı qarşılıqsız veriləcək. Və alimlər buyurur ki, Bütün əməllərin səvabı ondan 700-ə qədər verilir. 10 qatından 700 qatına qədər. Ən aşağısı 10 qatına verilir. Ən çoxudan qədər 700 qatına qədər. Yalnız 2 əməldən başqa. Orucla, oruca dəlil nədir? Peyğəmbər (s.ə.s.) hədisdə buyurur ki, Allah Azəbə Cəllə deyir hədis qudüsdə ki, Adəm övladının bütün elədiyi əməllər onun özü üçün də orucdan başqa onun qarşılığını mən verəcəm. İkincisi də səbirdir. Və səbir haqqında dediyimiz ayədə Allah buyurur ki, səbir edənlərin mükafatı qarşılıqsız veriləcək. Yəni, 700-ü keçəcək. Yəni, müəyyən bir sayı yoxdur. Və buna səbirə ən çox ehtiyacı olan da kimdir? Dəvət məqamında olan insandır. Yəni, səbir etmək, hər kəsə səbir etməlisən. İstər ailədə, sənə başa düşməyənlərə, istər dəvət etdiyi insanlara, istər hətta müsəlman qardaşlarına, onların əziyyətinə, onların məşəkkətinə səbir etməlisən. Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, insanlara qarşı onların əziyyətinə səbr edən, insanlardan ayrılıb tək yaşayıb, onların əziyyətindən qaçandan daha xeyirlidir. Deyəcək, sən insanlara qarşırsansa, insanların içində oturub durursansa, mütləq əziyyət görəcəksən. Hətta müsəlman qardaşlarından belə əziyyət görəcəksən. Onların cahilliyindənmi, bilməməzliyindənmi və yaxud bəzilərinin yəni həddi aşmaqlarından hər hansı bir səbəbdən əziyyət görə bilərsən. Amma yenə sən səbir eləməlisən. Və bəzi qardaşlarımız maalesef, büyük ən böyük problemlərimizdən biri nədir? Cahillərə, dindən uzaq olan insanlara səbir eləyirlər. Onlara səbir edə bilirlər. Amma müsəlman qardaşından bir balaca pislik görən kimi elə bil ki, İslamın və bütün müsəlmanların düşmanı ha, bu müsəlman qardaşıdır. Bu bizim ən böyük, ən bir naqis nöqtələrimizdən biridir. Bəzi qardaşlarımız buna səbir eləyə bilmir. Və dəvətli alimlər bu ki, bu şey 5 şərt mühümdir. Bu 5 şərt hər bir insanda cəm olmalıdır. Eyni zamanda bu 5 şərtdən hər hansı bir olmasa həmin insana deyirlər, dəvət etmək olmasa. Amma eyni zamanda başqa bir şey də var ki, o da nədir? Yəni dəvət məqamı ayrıdır, təbliğ məqamı ayrıdır. Yəni məsələn sən deyirsən ki, bu 5 şərtlərin 5-i də məndə yoxdur. Onda mən susum, heç nə danışmayım. Xeyr, oxuduğum bir şeyi insanlara çatdırmaq, hədi Peyğəmbər sallallahu əmr edib, Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, belliğu anni vələv ayə, məndən bir ayət olsa belə çatdırın. Adam gəlir sənə soruşur ki, dəstəmazda aldım, sol qolumu yumadım. Elə də namaz qıla bilərəmmi? Deyirsən, yox, yox, mən elə məhlə döyəm, get biləndən. Yox, bilirsən ki, bu yeri dəstəmazı təzdən almalıdır. Düzdürmü? Yəni, bunun üçün artıq fətvaya ehtiyac yəni bildiyin, yəqin bildiyin bir şeydir. Və yaxud bir dənə hədis oxudu, açdın, hədisə olduğu kimi oxudu, insanlara çatdırdın. Bir ayənin tərcüməsini dedin. Bu dəvət məqamıdır. Dəvət məqamı isə fərqlidir. Dəvət məqamı dedik ki, insanın şəri elm olmalıdır. Hər bir şeydən xəbər olmalıdır. Amma təbliğ məqamında isə bildiyin bir şey çatdırmaqda bir sıxıntı yoxdur. Eyni zamanda qardaşlar, nəsihətlərdən son olaraq da insan qardaşların bir-birinə qarşı gözəl davranması, mülayim olması önəmlidir. Qardaşların arasında olan sevgi, qardaşlar arasında bağlıları gücləndirmək lazımdır. Rasulullah s.a.v. buyurur ki, لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا siz iman gətirmədikcə cənnətə daxil olmazsınız. ولا تؤمنوا حتى تحابوا bir-birinizi sevmədikcə də iman gətirmiş olmazsınız. Deməli, müsəlmanın müsəlmanı sevməsi nədir? Onun iman gətirməsi, imanının səbəb əsaslarındandır. Eyni zamanda başqa bir hədisdə Rasulullah s.a.v. buyurur ki, Sələsun mən künnə fiyhi vəcdə bihinnə həlavətəl iman. Kimdə üç xüsusiyyət varsa, o imanın şirinliyini tapar. Ən yəkun Allah və Rasuluhu əhəbbə iləyhi min məsi vəhuma. Allah və Rasulunu hər kəsdən daha çox sevsin. Qəlbində Allah və Rasulunun sevgisi hər kəsin sevgisinin üstün olmalıdır. Və ən yuhibbəl mər'ə lə yuhibhu illə lillə. Bir müsəlmanı sevəndə onu yalnız Allah üçün sevməlidir. Önəmli olan şahid yerdə hədisən budur. Deməli, sən bir müsəlmanı sevəndə onu Allah üçün sevməlisən. Onun puluna görə, vəzifəsinə görə, qohumluğuna görə, tanınmağına görə, şöhrətinə görə, nəsilinə görə, bu kimi şeylərə görə yox. Sırf Allah rızası üçün sevməlisən. Və ən yəqraha ən yüqdəfə finnəri kəmə yəqraha. Və ən yəqraha ən yaradda il kufr bədə iz anqadəhu Allah minhu kəmə yəqraha ən yüqdəfə finnər. Allah ona haqqı göstərəndən sonra haqdan batilə, yəni şirkə, küfrə qayıtmaq elə qorxmalıdır ki, necə ki, bir atəşə oda tutulur, atılmaqdan qorxur. Deməli, insanın, yəni burada şahid olan bizə yeri nədir? Müsəlman qardaşlarını Allah üçün sevmək. Allah sevgisini müsəlman qardaşlarının arasında yaymaq. Və müsəlman qardaşının haqqını gözləmək. Və hədislər var bu məsələdə. Bu barədə adlı elmi dərslərə ehtiyacı var ki, qardaşlıq haqlarını qorumaq var. Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur ki, müsəlmanın müsəlman üzərində haqqı 6-dır. Qarşılaşanda salam vermək, nəsihət istəyəndə nəsihət vermək, dəvət edəndə dəvətinə icabət eləmək, xəstələnəndə onu ziyarət etmək, asqırıb əlhamdülillah dedikdə ona yarhamkallah demək, bir də vəfat edəndə cənazəsinin ardınca getmək. Başqa hədisdə Peyğəmbərimizdən buyurur ki, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Əl-müslim, əxul-müslim, lə yəzlimuhu, ona zülm etməz, və lə yəxzuluh, onu yardımsız buraxmaz. Vələ yəhqir, onu təhqir etməz. Müsəlmana günah olaraq bəs edir ki, müsəlman qardaşını təhqir etsin. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, "Unsur əxaqə zalimən əv məzlumə." Müsəlman qardaşına zalim da olsa yardım elə, məzlum da olsa yardım elə. Sahabələr deyir, ya Rasulullah, məzluma yardım eləməyi başa düşdük. Zalıma necə yardım eləyək? Müsəlman qardaşım özü zülm edir başqasına. Buna necə yardım edim? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, ona zülmdən mane olmaqla yardım elə. Qoyma zülm etməyə. Bu da sənin ona yardımındır. Müsəlman bu haqları gözləməli. Ona görə şəriətimiz baxırsan ki, bəzi əməllər var ki, o əməlləri istər hətta müamilə məsələlərində qadağan edib. Nə üçün? Bir dənə sırf qardaşlıq haqlarını qorumaq üçün. Məsələn, Peyğəmbər ki, siz layə bi ahadukum ala bi axihi. Sizdən biriniz qardaşının ticarəti üzərinə ticarət etməsin. Mən bunu 10 manata satıram. Sən də gəlirsən 10 manata almağa, desə 10 manat. Bu işarə eləyir ki, gəl mən sənə 9-a verim. Artıq almaq istəyəndə artıq mənə almayacaq, bundan alacaqsan. Bu ticarət nədir? Haramdır. Eyni zamanda birisindən biriniz qardaşının elçisi üstünə elçi göndərməsin. Bir qıza talib oldun, elçi göndərdin. Qızın yiyələri də artıq vermək istəyir. Başqa bir qardaş, ki, səndən daha imkanlı, daha gözəldir. Ortaya çıxır, həm bilə-bilə sən onu da elçi göndərir. Sənə yox deyib ona verəcəklər. Bu nədir? Bu cür əməllər haramdır. Səbəb də nədir? Qardaşlar arasında nifrət və düşmançılığa səbəb olduğu üçün. Bilin ki, bu Allahın qardaşlıq neməti, qəliblərin birləşmə neməti, Allahın sırf bir nemətidir. Ona görə Allahın neməti olduğu üçün Allah Azza və Cəllə bunu bizlərə, mən, yəni elə bir şey bizə xatırladı, bir nemət olaraq xatırladı. Bu buyurur ki, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Allah onların qəliblərini birləşdirdi. لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مَا أَنْفَقْتَ مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Ey Rasulun, əgər sən yer üzərində olan hər şeyi xərcləsəydin belə, onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Amma Allah onları birləşdirdi. Bu da nədir? Sırf Allah Azza və Cəllənin nimətidir. Allah Azza və Cəllə istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Allah Azza və Cəllə bizi ixlaslı qullarından, onun yoluna hikmətlə dəvət edən qullarından eləsin. Allah Azza və Cəllə bizləri haramlardan, günahlardan uzaq eləsin. Bizləri bidətdən, şirkdən, onun əhlindən uzaq eləsin. Allah Azza və Cəllə bizləri haqq üzərində sabit eləsin. Bizləri son kəlməsi Lə iləhə illallah olaraq söyləyənlərdən eləsin. Allah Azza və Cəllə bizlərə Allah Azza və Cəlləni görən, qiyamət gününün üzünə baxan qullarından eləsin. Özlərə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəfaətini nəsib eləsin. Allah Azza və Cəllə bizlərin imanını daima artırsın. Bizləri günahlardan, asiliklərdən, haramlardan uzaq eləsin. Subhanakallahumma bihamdik. Şədən lə iləhə illə əntə əstəğfiruka və ətubu iləyk.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.